Hozirgi davr bolalari juda ham iqtidorli. Ular turli xil sohalarga qiziqadilar. Maktab davridayoq bolalar o'z orzusini amalga oshirish uchun turli loyihalar o'ylab topadilar. Bu loyihalarning nafaqat bolaning o'ziga, balki tabiatga, vatanga, oilaga ham foydasi bor. Avval aytganimizdek, arxitektor bo'lishni xohlagan bolalar qurilish uchun ajoyib uychalar yasab, ularni daraxtlarga ilishadi. Bu bilan ular o'zlarining loyihalarini amalga oshiradilar. Tabiatimizdagi qushlarni asrashga o'z hissalarini qo'shadilar. Ba'zi o'quvchilar kasalxonadagi og'ir xastalikka uchragan bolajonlar bilan kelajakda men mavzusida rasm chizadilar. So'ng bu rasmlardan ko'rgazma tashkil qiladilar. Hattoki eng yaxshi rasmlarni auksionga qo'yadilar. Tushgan pullarni bolajonlarning davolanishi uchun beradilar. Tadbirkorlikni tanlagan o'quvchilar bolalarda kelajakka umid uyg'otadilar. Bunday loyihalar juda ko'plab uchraydi. Quvonarlisi shundaki, uddaburon bolalar o'z manfaatlari uchun qayg'urmaydilar, balki bemorlarga yordam beradilar. Kelajak tadbirkorlari bundan ham yaxshi loyihalarni amalga oshirishlarini his qiladilar.